Në rubriken e së dielës ju kumtojmë lajmin e mirë, vazhdojmë me leximin dhe komentin e Ungjillit të Lukës e vazhdojmë nga Kreu i 9, Reshti 1:6, ku flitet për misionin e 12 të apostujve. Luka, pasi na njoftoj me shëmbëltyrat e Jezusit dhe disa mrekulli shërime, i kthehet misionit të 12 apostujve, atyre që e përcjellin nga afër Jezusin që është duke shkuar gjithnjë, po kujtojmë për dëgjuesit drejt Jeruzalemit. Çfarë do thot misioni 12-të?
Luka është, më duket, në qofse nuk gabohemi, vetëmi ungjëlltar që ka dy misione. Njëri është ai 12-ve dhe tjetëri është ai i të 72-ve. Është misioni për para Pashkëve. Pra, ata shkojnë për shpallur mbretërinë e hyjit për para se sa Jezusi të përmbush realizimin e mbretërisë që është dhurimi i plot i vetvetes në darkën e fundit dhe në kryq dhe në ringjallje. Por është një mision që ka brenda gjithashtu natyrën e Pashkëve. Pra Jezusi i bën të 12 tashmë pjesëmarrës në atë që do jetë ngjarja e madhe e jetës tij mbi tokë dhe zbulimi i vërtet i fytyrës së Zotit për njerëzit. Jezusi i thirri rreth vetes të 12 dhe u dha, thot Ungjilli, zotësi e pushtet mbi të gjithë djajt, si dhe aftësin të shërojnë sëmundjet. U dha karakteristikat e veta. Kush është Jezusi? Është ai që ka zotësi dhe pushtet. Është zotësia dhe pushteti i dashurisë, e dim. Zotësin dhe pushtetin e kanë ata që nuk i nënshtrohen askujt dhe nuk kanë frikë. Pra, çfarë është ajo që na mban neve të penguar? Është frika, dhe frika vjen pse? Nga mosnjohja e Zotit ose nga njohja e një Zoti të rrem, e një Zoti që na shtjen frikën. Atëherë Zoti i ka liruar të 12-të nga imazhi i rrem që njerëzit kanë bërë për Zotin dhe u ka dhënë atyre karakteristikat hyjnore, zotësinë dhe pushtetin. Çfarë do thotë kjo zotësi dhe pushtet? Shumë herë kjo zotësi dhe pushtet atëherë na bën që të na shkojë goja lëng nga dëshira për ta pasur edhe ne këtë zotësi dhe pushtet. Ta shohim pak më poshtë çfarë do thotë zotësi dhe pushtet. Zotësia dhe pushteti i 12 apostujve qëndron pikërisht tek mos zotësia dhe mungesa e pushtetit të tyre të kuptuar nga pikpamja toksore, mondane. Pastaj i dërgoj për çfarë të shpallin mbretërinë e hyjit dhe të shërojnë të sëmurët. Çfarë është mbretëria e hyjit? Është mbretëria e vllazërisë. Pra, është mbretëria kur njeriu nuk është më rrezik për njeriu, nuk është më ujk për njeriu. Dhe kur njerëzit e zbulojnë edhe një herë se janë vëllezër dhe se si vëllezër mund të jetojnë mirë me njëri tjetrin. Kur cila është shfaqja e parë e humbjes së mbretërisë së hyjit? Kur vllai vret vllain, kur Kaini vret Abelin. Që atëherë njerëzimi është rritur si një njerëzim ku vllai është ai për cilin duhet të kem frikë. Dhe nëse nuk dua që të më vras ai mua, duhet ta vrasun përpara. Jezusi i dërgon të 12-të. Çfarë do thotë? U thotë, shkoni dhe jini ju vëllezërit e tjerë.
Por i dërgon me një themi njërën anë, siç thatë, gjithat pushtetin dhe karakteristikat që ai ka, u adhuron atyre, por edhe me ato kushte, me atë stil të cilin ai e kërkon nga ata që të shkojnë pas gjë.
Pikrisht, pra, Jezusi u thotë që të shkojnë dhe të shpallin të tjerëve mbretërinë e hyjit. Të thonë njerëzve ka ardhur mbretëria e hyjit, po ku është mbretëria e hyjit? Shpeshherë njerëzit mendojnë se mbretëria e hyjit është një mbretëri e përsosur, është si mbretëritë e tokës të sjella në përsosmërinë e tyre. Ku secili ka çfarë mjafton dhe secili jeton për vete. Mbretëria e hyjit është kur unë jetoj për ty. Dhe pastaj, edhe nëse ti nuk më pranon mua, ti do të kuptosh se refuzimi yt kundrejt meje, përjashtimi që ti më bën, është mënyra se si unë përsëri vijoj të durohem. Në fakt, ne e dim se Jezusi është i përjashtuar i madh. Por dhe pikërisht duke e përjashtuar në Jezusin nga jeta jon, e kemi marr plotësisht në jetën tonë. Është një paradoks, por ky është paradoksi i kryqit. Me anë të mëkatit ne kemi dëbuar Zotin dhe pikërisht duke mëkatuar, ai ka ardhur është bërë një me ne sepse na ka falur mëkatet. Pra, kush është apostulli? Është ai që shkon dhe u thot njerëzve, unë jam vllai jot, dhe nëse ti nuk më pranon, nëse njerëzit nuk i pranojnë, atëherë falin. Kjo është mbretëria e hyjit. Mbretëria e hyjit është mbretëria e faljes. Cila është mbretëria e antihyjit? Mbretëria e djallit. Është mbretëria e hakmarrjes. Është mbretëria e zemërimit që e asgjëson tjetrin. Dhe shëroni të sëmurët. U tha, për të rrezuar mbretërinë, çfarë duhet bërë? Nuk duhet të imitojmë mbretërit e kësaj toke. Mbretërit e kësaj toke e mbështesin pushtetin dhe fuqinë e tyre tek paraja, tek tanket, tek armët, tek ushtria, tek mundësit për ta mposhtur tjetrin. Dhe Jezusi u thot, shkoni ndryshe, as gjë mos merrni për udhëtim, as shkop, as trajc, as buk, as para, e secili të mos ketë më se dy këmisha. Pra Jezusi në një paralele të ungjive të tjerë thot, merrni vetëm një këmish. Pse? Sepse këmisha e dytë i përket atij që është lakuriç, nëse takoni njëri pa këmish, i takon atij, është e vjedhur e dyta. Por këtu Jezusi thot, merrni vetëm dy këmisha. E, është ajo që mjaftonte për të ndruar gjatë një udhëtimi.
Pastaj Jezusi u thot atyre të shkojnë jo në sheshe, por në shtëpi, në për shtëpi të hynë.
Në atë shtëpi që hyni, aty rrini deri sa të qëndroni në atë vend. Pra Jezusi kërkon njerëzve që të hynë në marrëdhëniet intime, familjare. Shtëpia është vendi intimitetit, ungjilli, shpallja mbretërisë së hyjit, është shpallja mbretërisë së hyjit brenda intimitetit njerëzor. Mbretëria e hyjit është diçka që nuk ka të bëjë me ligjet e një shteti. Nëse edhe ligjet e një shteti duan të përshtaten kërkesave për dashuri të mbretërisë hyjit, aq më mirë. Por mbretëria e hyjit ka të bëjë me intimitetin e marrëdhënieve njerëzore, me çfarë ne jetojmë në fshehtësinë e zemrës sonë. Prandaj Jezusi i çon nxënësit e tij të hyjnë nëpër shtëpitë e njerëzve dhe të jenë lajmtar të së mirës brenda banaliteti të jetës tyre të përditshme.
Dhe fjalia e fundit e pastaj po e mbyllim për rubrikën e sotme, Don Marian, është edhe në rastin që dishepujt hasin në kundërshti, në refuzim. Jezusi u kërkon që vërtet të dalin me një shenjë të veçantë.
Në të vërtet ka një keqkuptim për këtë shenjë të veçantë. Në radhë parë, këtu fjala nuk do të ishte vërtet kundër tyre. Është shkundeni pluhurin për i këmbëve tuaj si dëshmi për ata, në favor të tyre. Dhe më thonë, në radhë parë i dërgon pa asnjë mjet dhune, me duart e tyre, me këmbët e tyre, pa para, pa shkop, pa asnjë gjë që mund të dhunojë të tjerët. Shpallja e ungjillit mund bëhet vetëm në liri. Pranimi i ungjillit mund të jetë i vërtetë vetëm në liri. Imponimi i fesë me dhunë nuk ka asnjë gjë të përbashkët me shpirtin, me frymën e Jezusit. Dhe pastaj, nëse ata nuk ju pranojnë, si dëshmi për ta, dëshmia e fundit e dishepullit e apostullit Krishtit është që ti thotë tyre, mirë, unë pranoj që ti të mos më pranosh.